السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله puji dan syukur atas segala rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di majlis, di majlis yang mana kita membaca hadis-hadis Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan seluruh manusia, umat akhir zaman, pemimpin para Nabi dan para Rasul, bahkan seluruh manusia, penutup seluruh para Nabi, otomatis seluruh para Rasul, Nabi Muhammad salawatu Rabbi wasalamu alaih. Dan kita telah melewati satu bab di antara bab-bab yang penting, yaitu bab ahkamul janaiz. Dan pada kesempatan kali ini kita pindah kepada bab yang baru atau kitab yang baru, ya, kita lebih menerjemahkannya kepada bab, padahal di dalam bahasa asli Arab disebut kitab, kitab ahkamul janaiz, kitab az-zakah. Kitab artinya maktub, yang tertulis, sesuatu yang tertulis tentang hukum janaiz, sesuatu yang tertulis tentang hukum zakat. Kitab artinya maktub. Oleh karena itu dikatakan Al-Quran adalah kitab, karena dia ditulis. Namun ketika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kitab ahkamul janaiz, kitab zakat, seolah-olah ahkamul janaiz punya kitab tersendiri, mustaqil, menyendiri dari yang lain. Kitab zakat punya kitab tersendiri, karena pemahaman makna kitab dalam bahasa kita sudah kepada sesuatu yang berjilid. Maka kita terjemahkan kitab di sini dengan bab, babu zakah. Dan kita tidak akan membaca hadis di dalam Sahih Muslim untuk kali ini, karena kita berbicara tentang zakat secara umum. Untuknya, dengannya kita mengetahui hukum umum tentang zakat. Setelah itu baru kita masuk ke dalam hadis, karena hadis langsung berbicara tentang detail zakat. Oleh karena itu butuh pendahuluan. Dan seandainya antum memiliki buku tulisan, maka alangkah baiknya dituliskan beberapa hal yang sangat penting untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah tentang zakat. Pertama, zakat secara makna, zakat secara makna lughawi adalah an-nama, pertumbuhan. Dan zakat secara makna syar'i haqqun wajibun fi malin khasin li ta'ifatin makhsusatin fi waqtin makhsus. Sebuah hak yang wajib, sebuah kewajiban pada harta tertentu untuk orang-orang tertentu pada waktu-waktu tertentu. Ini makna zakat secara syar'i, secara istilah. Bagi yang mau menulis dalam bahasa Arab, haqqun wajibun fi malin khassin li ta'ifatin makhsusatin fi waqtin makhsus. Yang artinya sebuah kewajiban pada harta tertentu untuk orang-orang tertentu pada waktu tertentu. Bisa kita lihat di sini ma'asyarul muslimin bahwa tidak semua harta dikenakan zakat. Malun khas, harta khusus yang telah diterangkan oleh syariat. Yang telah diterangkan oleh syariat, ada harta-harta yang dikenai zakat, ada yang tidak. Ta'ifatun makhsusah, untuk sekelompok orang tertentu, ada orang yang wajib zakat, ada orang yang tidak wajib zakat. Yang wajib zakat itu adalah orang mukmin yang hartanya telah mencapai nisab, batasan syariat. Nisab artinya batasan. Dan telah bergulir selama 1 tahun penuh. Oleh karena itu, tidak wajib zakat walaupun terpenuhi syarat-syarat di atas untuk orang kafir. Tidak dipungut zakat dari mereka. Tidak diterima zakat dari mereka dan tidak dipungut sama sekali. Walaupun mereka tetap berdosa ketika tidak menunaikan zakat, tapi pemerintah muslim tidak mengambilnya dari mereka dan tidak menerimanya dari mereka. Di waktu makhsus, pada waktu-waktu yang khusus. InsyaAllah nanti di beberapa poin ke depan kita akan melihat apa itu harta-harta khusus dan apa itu waktu-waktu khusus. Kita katakan bahwa zakat adalah salah satu pondasi penting di dalam syariat Islam. Saking pentingnya, Allah jadikan dia salah satu rukun Islam yang 5. Sesuatu yang dianggap rukun adalah bahagian terpenting dari sesuatu benda atau suatu perkara. Sesuatu yang terpenting di suatu benda dan suatu perkara dikatakan rukun. Tiang. Maka bangunan membutuhkan tiang, sangat penting. Dan agama kita juga membutuhkan tiang. Dan tiangnya adalah sesuatu yang 5: syahadat, salat, zakat, puasa, dan berhaji. Keberadaan zakat di salah satu rukun Islam menunjukkan pentingnya sekali zakat tersebut. Bahkan Allah sering menggabungkan dan menggandengkan antara zakat dengan salat. Antara zakat dengan salat. Berkata para ulama, di dalam Al-Qur'an ada 82 ayat yang menggandeng antara sholat dengan zakat. Ada 82 ayat. Setelah Allah menyebutkan salat, Allah menyebutkan zakat setelahnya. Dan wajibnya mengeluarkan zakat ada sesuatu yang jelas, ada di dalam kitabullah, di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitabullah contohnya, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan tunaikan salat, dirikan salat dan tunaikan zakat. Di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu bersabda, "Buniyal Islamu ala khams." Didirikan agama Islam di atas tiang lima. Yang lima, syahadati an la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis salah, dan mendirikan salat, wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat, wa shaumi ramadan, dan puasa di bulan ramadan, wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, dan berhaji ke baitullah bagi orang-orang yang mampu untuk perjalanan ke sana. Dan sungguh para ulama seluruhnya tanpa terkecuali sepakat akan wajibnya zakat. Para ulama sepakat akan wajibnya zakat. Ini merupakan ijma'nya kaum muslimin dari kalangan para ulama, kecuali segelintir kecil manusia yang tidak mewajibkan zakat. Namun khilaf di kalangan mereka tidak diterima karena jumlah mereka yang sangat sedikit, dan tidak ada ahli ilmu dari mereka, dan juga tidak ada dalil yang jelas mereka bawa. Oleh karena itu dianggap tidak ada, khilaf itu dianggap tidak ada, dan dikatakan ijma'nya kaum muslimin akan wajibnya zakat. Sebagian kecil yang kita katakan tadi adalah orang-orang yang mengatakan bahwa di kota selama kita belum tegaknya daulah Islamiyah, maka hukum kita yang kita gunakan adalah hukum yang ada di kota Mekah. Itu yang menjadi syubhat terbesar di otak mereka, di akidah mereka, sehingga mereka tidak mewajibkan zakat. Kenapa? Karena zakat diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Zakat baru diwajibkan oleh Allah pada tahun kedua Hijriah. Maka otomatis kalau mereka mempunyai kaidah di dalam akidah mereka bahwa sebelum berdiri khilafah Islamiyah yang mereka ingin berdirikan, yang ingin mereka tegakkan, maka hukum kita adalah hukum ahli Mekah. Sama dengan ketika Nabi dan para sahabat belum memiliki pemimpin dunia, maka mereka tidak mengerjakan apapun selain sholat. Adapun yang lainnya tidak mereka wajibkan kepada umat. Fala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada yang lebih sesat daripada pemahaman seperti ini. Maka seluruh agama kita rontok di depan kaedah yang sangat dahsyat kekufurannya, sangat dahsyat kesesatannya ini. Seluruh hukum syariat, kewajiban-kewajiban syariat turunnya di mana? Di Madinah. Kecuali salat. Salat turunnya di Mekah. Zakat Allah wajibkan untuk harta tertentu. Untuk harta tertentu. Fi malin maksus. Secara umum harta tertentu itu terbagi empat. secara umum harta tertentu tersebut terbagi empat. Yang pertama, emas dan perak. Dan seluruh kiasan yang tepat terhadapnya. Emas dan perak dan seluruh kiasan yang pas dengan emas dan perak tersebut. Di zaman Rasul kita shalawatu rabbi wa salamu alai, emas dan perak merupakan barang yang dengannya diukur harga suatu benda. Diukur harga suatu benda. Berapa harga unta ini? Sekian emas. Berapa harga cawan ini? Sekian perak. Berapa harga baju ini? Sekian dirham perak. Berapa harga benda ini? Sekian dinar. Dirham adalah perak, uang dari perak. Dinar, dirham adalah perak, dinar, emas. Dengannya ditakar harga barang. Kemudian dinar dan dirham adalah alat tukar, alat barter. Kita ambil unta, kita bayar emas. Kita ambil baju, kita bayar perak. Dinar dan dirham, emas dan perak. Maka apapun yang berfungsi seperti ini di zaman manapun, walaupun bendanya sudah berbeda dari emas dan perak, maka dia mengambil hukum emas dan perak. Maka dia mengambil hukum apa? Emas dan perak. Oleh karena itu, seluruh jenis mata uang di permukaan bumi sekarang ini persis emas dan perak. Pertama, dia adalah harga suatu barang. Berapa sendal ini? 200 ribu. Berapa rumah ini? 200 juta. Harga barang. Yang kedua, dia alat barter. Kita terima rumah, kita bayar uang. Kita terima sendal, kita bayar uang. Maka seluruh dana uang dikiaskan kepada emas dan perak. Dan sungguh telah salah, keliru luar biasa orang-orang yang mengkiaskan uang di zaman kita kepada tanaman di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keliru luar biasa. Dan tidak ada para ulama ahli ilmu yang mendukungnya, karena memang kiasannya rusak. Kiasan yang benar adalah apabila yang dikiaskan pas keadaannya. Makanya kita katakan dengan kiasan yang pas, dia menjadi kias yang sahih. Namun apabila kiasannya rusak, kiasannya tidak diterima. Sebahagian orang sekarang ini, dan mereka menyatakan dirinya juga pengikut Al-Quran dan Sunnah, mengkiaskan emas, mengkiaskan dana, uang, rupiah, harta, rupiah dan yang lainnya, dolar dan yang semacamnya, dikiaskan kepada tanaman di zaman Rasul. Dan ini batil. Kata mereka, petani-petani di zaman Rasul, di dalam hukum agama Islam, setiap panen keluarkan zakat. Setiap panen keluarkan zakat. Maka emas seperti, maka rupiah seperti itu juga, setiap terima gaji keluarkan zakat. Setiap panen gaji keluarkan zakat. Maka cukup sedikit ilmu untuk menyatakan batilnya kiasan ini. Cukup sedikit ilmu tentang zakat, untuk bisa meraba alangkah batilnya pendapat ini. Kenapa rupiah, gaji adalah rupiah, betul atau tidak? Gaji adalah rupiah. Kenapa dikiaskan kepada tanaman? Bukankah ada yang lebih pas untuk dikiaskan di sana selain tanaman? Iya, yaitu emas dan perak. Bisa dipahami ini? Ini yang dikatakan orang sekarang zakat apa? Zakat profesi. Dikiaskan antara panennya para petani dengan panennya para karyawan. Lalu petani ketika panen bayarkan zakat, kemudian karyawan ketika panen juga bayarkan zakat. Batil, karena kiasnya rusak. Ini yang pertama. Yang diwajibkan zakat adalah emas dan perak, dan sesuatu yang pas kiasannya dengan emas dan perak. Maka rupiah, dolar, euro, ringgit, rial, dan semacamnya. Rupe, apapun, bat. Yen, dirham, dan semuanya adalah merupakan junai, merupakan kiasan daripada emas dan perak. Yang kedua dari harta yang diwajibkan adalah bahimatul an'am, hewan-hewan ternak. Unta, sapi dan yang sejenisnya, kambing dan yang sejenisnya. Hewan-hewan ini di dalamnya harta zakat. Maka apabila ada orang yang beternak, ada orang yang beternak sapi, di situ ada zakat. Dia harus perhatikan hukum zakat. Ada orang beternak kerbau, ada hukum zakat. Ada orang beternak kambing, ada hukum zakat. Ada orang beternak unta, walaupun di sini tidak akan mungkin, maka di situ dia harus memperhatikan hukum zakat. Karena itu adalah harta yang dikenai zakat. Dan tidak ada zakat di zaman Rasul dari kuda. Sepengetahuan kita, tidak ada zakat di zaman Rasul dari kuda, keledai, tidak dikeluarkan zakat. Masyaallah muslimin. Ini yang kedua, dan hartanya tidak berubah sampai sekarang. Seperti itu. Kemudian harta yang ketiga yang diwajibkan zakat adalah pertanian. Dulu para nabi dan para sahabat bertani kurma, gandum, dan itu diwajibkan zakat. Maka wajib untuk mengeluarkan zakat kurma dan gandum, dan yang pas kiasannya dengan itu. Dan yang pas kiasannya dengan itu. Kurma dan gandum adalah barang makanan pokok. Makanan pokok. Kemudian dia juga bahan yang barang yang selalu disimpan untuk bekal. Maka barang-barang yang sejenis ini dari tanaman masuk ke dalam kiasan gandum dan kurma. Beras, makanan pokok, al-qut, kemudian dia barang yang disimpan untuk bekal makanan, masuk di dalamnya sagu, masuk di dalamnya jagung bagi orang-orang yang menjadikannya makanan pokok dan barang yang disimpan untuk berbekalan, Kemudian yang keempat, barang yang diwajibkan untuk zakat adalah barang temuan, rikaz, sesuatu yang digali di tanah kemudian didapatkan, maka di sana kewajiban zakat. Hasil tambang adalah benda yang diwajibkan Allah tabaraka wa ta'ala atasnya zakat. Inilah benda yang empat, benda-benda yang diwajibkan di atasnya adalah zakat, diwajibkan zakat. Ada satu lagi, bendanya tidak jelas. Bendanya tidak jelas. Yang jelas pekerjaannya, yaitu perdagangan. Perdagangan. Jadi kalau yang urusan benda ada empat seperti yang kita sebutkan di atas, namun ada satu lagi tambahan, yaitu zakat perdagangan. Perdagangan bendanya tidak dihitung, bukan karena bendanya, tapi karena apanya? Karena perdagangannya. Dia tidak terikat kepada benda. Adapun yang empat di atas, ma'asyarul muslimin dan muslimat, terikat dengan benda. Ini benda zakatkan, ini bendanya zakatkan. Oleh karena itu kita katakan empat. Adapun yang kelima, dia tidak terikat dengan benda. Dia terikat dengan aksi berdagang. Kalau kita katakan ini air minum, kena zakat enggak air minum ini? Dari sisi bendanya, kena zakat atau tidak? Tidak kena zakat. Tidak kena zakat air minum. Tapi ketika air minum kita dagangkan, ketika air minum kita perdagangkan, kena zakat atau tidak? Kena zakat. Maka zakat perdagangan tidak dihitung bendanya, tapi dihitung pekerjaannya. Oleh karena itu apapun, walaupun ini, antum jualan ini, kalau hanya ini, kena zakat enggak ini, pipet ini? Tapi kalau diperdagangkan, kena. Kalau antum menjadi pengusaha pipet nasional, lumayan kan? Barangnya kecil, tapi dibutuhkan seluruh manusia. Dibutuhkan seluruh manusia di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Jadi kalau antum menjadi pedagang, punya pabrik pipet dan kemudian berdagang, mengirimnya ke Irian Jaya, ke Kalimantan, ke Jawa dan semacamnya, di seluruh provinsi, maka itu sebuah perdagangan yang wajib dibayarkan, dikenakan zakat. Karena itu dijadikan perdagangan. Tanah, bumi bukanlah barang yang wajib zakat. Saya punya tanah, enggak wajib zakat. Tanah itu bukan benda yang diwajibkan zakat. Tapi kalau kemudian saya perdagangkan, menjadi wajib zakat. Inilah dia zakat, ma'asyarul muslimin, dalam asnafnya yang lima. Dalam asnafnya yang lima. Kemudian takaran. Setelah kita bicara benda yang dizakatkan, kita berbicara dengan takaran. Takaran wajib zakat. Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, wa Rabbul Jabarut wal Malakut wal Kibriya'i wal Azamah, telah menakarkan zakat dengan takaran yang sangat adil. Karena takaran itu dinilai dari susahnya orang yang berusaha. Semakin susah, zakatnya semakin kecil. Semakin gampang, zakatnya semakin besar. Dan ini bahagian daripada keadilan Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka kita mulai dari bahagian yang paling besar. Kita mulai takaran dari bahagian yang paling besar. Bahagian yang paling besar adalah 20%. Takaran zakat 20%. Dan ini untuk harta rikaz. Bendanya adalah hasil tambang. Antum punya tambang emas, antum punya tambang batu bara, antum punya tambang perak, aluminium, rikas, benda yang diambil dari dalam perut bumi, keluarkan zakatnya berapa? 20%. Atau kalau toh pun bukan hasil tambang, barang temuan, menggali sumur, dapat peti di dalamnya, ternyata emas. Itu barang temuan, rikas, keluarkan zakatnya 20%, sisanya halal. Kemudian takaran yang kedua adalah 10%. Adalah zakatnya pertanian. 10% adalah zakatnya pertanian dengan syarat. Dengan syarat bahwa pertanian itu disirami oleh air hujan saja atau air sungai dan parit-parit irigasi yang dialirkan ke sawah-sawah, yang dialirkan ke perkebunan dan pertanian. Kalau kemudian pertanian itu air untuk menyiraminya adalah air hujan atau air yang dialirkan dari air sungai, dialirkan ke parit, parit dialirkan ke pipa, masuklah dia ke perkebunan kita, maka perkebunan yang seperti itu, pertanian yang seperti itu, itu wajib zakat 10%. 10%. Kemudian takaran yang berikutnya adalah 5%. Ini juga pertanian. Ini zakat pertanian apabila pertanian tersebut disirami dengan air yang kita buat sendiri, kita sumur bor, kita yang kemudian mendatangkan airnya, kita sirami dengan air yang kita usahakan cari, kita ambil dari sumur, kita alirkan ke pertanian. Jadi tidak menunggu air dari langit dan juga tidak di air irigasi dari sungai yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk manusia. Tapi memang kita yang berusaha. Kita yang membuatnya, kita yang memodalinya. Sehingga kita mendapatkan air, kita yang siramkan. Maka pertanian seperti ini adalah 5%. Kenapa Allah mudahkan? Karena ini membutuhkan modal, ini membutuhkan usaha, ini membutuhkan tenaga. Berbeda dengan perkebunan, pertanian yang disirami dengan air hujan. Takarannya adalah mayoritas tahun. Bagaimana menakar sawah saya ini sawah air hujan? Sawah saya ini adalah sawah airnya saya sirami sendiri dari air saya, dari sumur saya. Bagaimana menakarnya mayoritas tahun? Satu tahun ada berapa bulan? 12 bulan. Seandainya sebuah perkebunan, sebuah pertanian disirami oleh air hujan selama 8 bulan. 4 bulan disirami pakai air sumur. Ini masuk 10% apa 5%? 10%. Karena mayoritas tahun adalah dengan air hujan. Kalau dibalik, kalau dibalik yaitu 8 bulan itu disirami pakai air kita, air dari sumur, dialirkan ke sana, diangkat dari permukaan bumi, dialirkan ke sana. Sisanya 4 bulan itu dari air hujan. Maka hasil daripada kebun itu berapa zakatnya? 5%. Kalau kemudian 7 bulan, maka hukum 7 bulan itu yang diambil. Kalau 7 bulan air hujan, aliran sungai, maka dia termasuk dihitung dari 10%. Yang penting mayoritas tahun. Apalagi kalau sepanjang tahun. Kalau sudah mayoritas, hukum diambil dari hukum mayoritas. Wallahu ta'ala alam. Jadi begitu cara membedakannya. Membedakannya masuk ke 10% atau masuk ke 5%, dilihat dari hukum mayoritas tahun. Mayoritasnya kita sirami pakai apa? Begitu cara membedakan mana yang sawah-sawah, mana yang perkebunan-perkebunan yang harus 10%, mana yang harus 5%. Dilihat angka mayoritas dari penyiraman. Kemudian setelah 5%, setengahnya 2,5%. Dan ini adalah emas dan perak dan harta perdagangan. Emas dan perak dan harta perdagangan ini 2,5%. Karena lebih rumit lagi untuk mendapatkan emas dan perak, untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan lebih rumit, pekerjaannya lebih rumit, usahanya lebih keras, tenaga yang dikeluarkan lebih banyak. Oleh karena yang cocok, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kewajiban zakat lebih sedikit, yaitu 2,5%. Ini dalam takaran yang memiliki persen. Tinggal lagi hewan ternak, bahimatul an'am. Adapun bahimatul an'am tidak memiliki persen, namun dihitung berdasarkan jumlah. Insyaallah akan kita lewati hadis-hadis tentang berapa takaran masing-masing. Unta memiliki takaran berdasarkan jumlah, sapi memiliki takaran berdasarkan jumlah, dan kambing memiliki takaran berdasarkan jumlah. Unta dimulai dari jumlahnya yang 5 ekor. Dimulai, tapi nanti insya Allah secara detail kita akan bisa membahasnya melalui bab-bab di dalam Sahih Muslim ini. Tapi dimulai dari 5 ekor. Sementara sapi dimulai dari angka 30. Dan kambing dimulai dari angka 40. Apabila kita menjadi peternak unta, kalau sudah 5 sudah hati-hatilah itu. Sudah saatnya rambu-rambunya kita harus bayar zakat. Kalau kita peternak sapi, ketika angkanya sudah 30, hati-hatilah itu. Sudah saatnya kita memperhatikan zakat. Kalau kita peternak kambing, kalau angka jumlah kambing kita sudah 40, hati-hati. Berarti sudah ada lampu kuning, hati-hati tentang zakat. Bagaimana kalau seandainya saya tidak berternak sapi, namun saya toke sapi? Hah? Saya tidak berternak, namun saya toke. Saya beli, saya rawat 4 bulan, saya jual, untung-untung 2 juta satu ekor. Begitu kata toke sapi. Ini masuk bilangankah zakatnya atau bagaimana? Masuk apa? Perdagangan. Ya, masuk perdagangan. Karena kita tidak beternaknya, kita tidak mengembangbiakkannya, namun kita menjualnya, membeli dan menjual. Membeli, merawat sekian saat, berapa saat, kemudian menjualnya. Maka ini barang urut tijarah, bukan peternakan. Yang dimaksud dengan hewan-hewan di sini adalah apabila diternak, dikembangbiakkan. Namun kalau dia sudah dijadikan bahan perdagangan dan bukan tujuannya diperternakkan, maka hitungan zakatnya adalah zakat perdagangan. Ya, dinilai harga berapa nilai semua yang ada, kemudian berapa uang yang sedang ada dalam penghasilan, totalnya dikeluarkan 2,5%. Totalnya dikeluarkan 2,5%. Hikmah dari zakat. Hikmah dari zakat. Hikmah dari zakat diterangkan oleh Allah Tabaraka wa Taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam surat At-Taubah. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka sedekah. Sedekah dalam ayat ini maksudnya zakat. Sedekah dalam ayat ini maksudnya adalah zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Zakat itu akan mensucikan mereka, membersihkan mereka dan mensucikan. Membersihkan mereka dan mensucikan. Inilah faedah zakat. Ini hikmah zakat. Hikmah zakat adalah membersihkan harta dan mensucikan jiwa. Hikmah zakat adalah membersihkan harta. Karena harta yang tidak dikeluarkan zakat, harta yang kotor. Harta yang sudah wajib zakat lalu tidak dikeluarkan, itu dihitung harta yang kotor dan dihitung harta yang disimpan-simpan yang akan mengazab pelakunya di akhirat. Juga terdapat dalam surat At-Taubah, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang menyimpan-nyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, artinya tidak menzakatkannya, beri kabar mereka dengan azab yang pedih. Walaupun ayat ini turun kepada para pendeta, namun hukumnya hukum untuk umat Islam juga. Siyakul ayat turun kepada para pendeta, namun hukumnya berlaku untuk orang Islam. Karena hukum itu adalah hukum Islam, namun ayat turun ketika berbicara tentang pendeta yang kerjanya mengambil harta dari manusia, menyimpan-nyimpannya untuk dirinya dan tidak menzakatkan. Untuk itu pada para redaksi itu turun ayat, namun hukum berlaku untuk umat Islam. Maka orang yang memiliki harta emas dan perak dan yang sejenisnya yang kiasannya sah dengan emas dan perak, kemudian menyimpan-nyimpannya, tidak menzakatkannya fi sabilillah, maka dia dapat kabar gembira untuk mendapatkan azab yang pedih. Yauma tuqwa yauma tuhma 'alaiha fi nari jahannam. Azab yang pedih itu nanti harta ini akan dipanaskan di neraka jahannam. Fatuqwa biha jibahuhum wa zuhuruhum. Lalu disetrikalah jidat-jidat mereka. Disetrikalah punggung-punggung mereka dengan harta ini. Dengan harta yang tidak mereka zakatkan. Maka harta yang tidak dikeluarkan zakat, harta kotor. Harta khabis. Caranya agar harta itu bersih, keluarkan zakatnya. Dan kaidah ini tidak seperti yang dipahami orang. Ada sebagian orang memahami begini, dan ini aneh. Pemahamannya aneh. Gak apa-apa, kita kerjakan saja yang haram, nanti kita zakatkan bersih harta kita. Ini pemahaman yang batil. Gak apa-apa, sogok. Nanti terima uang, ya kan? Buat kuitansi palsu, ya kan? Kan harta kotor itu kita dapatkan, nanti kita zakatkan bersih harta kita. Nah, ini pemahaman yang batil. Iyakum wa iyakum, jauhi pemahaman seperti ini. Yang dimaksudkan membersihkan harta adalah harta yang didapatkan dari hasil yang halal, kalau tidak dikeluarkan zakatnya menjadi harta yang kotor, walau didapatkan dari hasil yang halal. Adapun soal halal dan haramnya harta yang didapatkan oleh seseorang, itu pembahasannya agak panjang. Kapan harta seseorang dari cara yang haram halal untuk dia nikmati, haram untuk dia nikmati, wajib dia keluarkan, ada pembahasan lain di dalam syariat. Ada pembahasan lain. Tidak semua barang yang dihasilkan dari hasil yang haram, haram untuk dia nikmati dalam arti kata, wajib harus lepas dari dirinya. Tidak semua seperti itu. Contoh, ada orang jual handphone ke kita. Oh ini bagus. Oh ini tahan lama. Oh ini masih original. Karena itu kita beli, dapat dia duit. Padahal dia berdusta ketika menjual barangnya. Halal atau haram itu pekerjaan itu? Apakah halal bagi dia memanfaatkan hartanya? Halal. Yang hukum dosa dari jual belinya. Misalnya ini handphone, saya jual, saya katakan masih original pak, belum ada rusak, belum apa, padahal sudah rusak 2 kali. Nah itu, berdusta dia menjual barang ini. Lalu dibelilah orang dengan harga 600 ribu. Seandainya diterangkan ini pernah rusak pak, ini pernah masuk air pak, dan segala macam, harganya menjadi 400 ribu. Tapi kita berdusta untuk menjualnya. Kita jual dengan hasil dusta. Dapatlah kita 600 ribu. Berapa selisih harganya? 200 ribu. Halal atau tidak halal dia dapatkan? Boleh gak dia manfaatkan itu untuk beli barang, untuk makan dan semacamnya? Halal. Pekerjaannya berdusta, dihitung dusta. Jadi tidak semua barang yang haram, lalu hasilnya juga haram. Berbeda dengan yang kita jual itu babi. Yang kita jual itu kucing. Yang kita jual itu anjing. Hasilnya uang yang kita jual itu, uang yang kita dapatkan dari penjualan itu haram semuanya. Tidak boleh kita makan. Harus dicampakkan dengan jalan sedekah. Harus dibuang dari diri kita. Tidak boleh kita pakai sama sekali. Ini ada kaedah-kaedahnya. Dibicarakan oleh para ulama dalam ilmu fikih. Dan ada kaedah-kaedah dalam masalah itu di dalam usul fikih. Bukan itu pembahasan kita. Kemana kita kok sampai bicara itu tadi? Apa maksudnya? Apa yang melarikan kita kepada pembicaraan ini? Membersihkan harta. Zakat adalah untuk membersihkan harta dan mensucikan jiwa. Maka orang yang tidak keluar zakat, jiwanya jiwa yang kotor. Tidak bisa bersih jiwa itu sampai dia keluarkan zakat. Allah sucikan jiwa kita dengan mengeluarkan zakat karena kita patuh kepadanya dan kita peduli kepada sesama, dan hilang daripada kita kebakhilan, mengikis kebakhilan dari jiwa. Salah satu manfaat dan hikmah disyariatkannya zakat adalah menghapuskan kebakhilan dari jiwa. Dan orang yang mengeluarkan zakat, sedekah, bukti bahwa dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu di dalam hadis Rasulullah mengatakan, was sadaqatu burhan. Dan sadaqah itu burhan, bukti. Bukti apa? Bukti dari kebenaran iman dia. Bukti daripada kebenaran iman. Dan sedekah di sini bisa maksudnya adalah zakat, dan juga maknanya bisa kepada sedekah-sedekah tatawu' lainnya. Dan bisa kepada hadiah, bisa kepada hibah, bisa kepada wakaf dan yang lainnya. Orang yang suka bersedekah bukti daripada benarnya imannya. Pembahasan yang terakhir pada malam ini, kepada siapa yang berhak menerima zakat? Siapa yang berhak menerima zakat? Tolong Mas. Yang berhak menerima zakat, Allah terangkan di dalam surat At-Taubah. Ayat berapa? Ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Sesungguhnya shadaqat, dan shadaqat dalam ayat ini maksudnya adalah zakat. Sedekah dalam ayat ini maksudnya adalah zakat, adalah untuk fuqara, orang fakir. Siapa orang fakir? Orang fakir adalah orang yang tidak punya penghasilan tetap, sehingga biaya hidupnya dari bulan ke bulan tidak cukup. Dia tidak punya penghasilan tetap, tidak ada pekerjaan tetap. Kadang ada, kadang tidak. Kadang ada, kadang tidak. Angin-anginan. Dibawa orang bertukang, ya bertukang. Dibawa orang membecak, ya membecak. Tidak jelas pekerjaan. Tidak ada pekerjaan jelas. Tidak ada gaji jelas. Sehingga tidak mencukupi kehidupannya dari bulan ke bulan. Ini fakir. Dia berhak untuk mendapatkan zakat. Dia berhak untuk mendapatkan zakat. Yang kedua, miskin. Miskin adalah orang yang sudah punya penghasilan. Dia karyawan di suatu perusahaan. Dia pegawai negeri, pemerintahan. Dia punya usaha tetap. Namun tetap saja tidak mencukupi usaha dan gajinya tersebut dari bulan ke bulan. Mereka berdua adalah orang yang berhak zakat. Orang berhak untuk mendapatkan harta zakat. Dan takarannya 1 tahun. Takarannya 1 tahun. Apa maksud takaran 1 tahun? Begini. Si fakir atau si miskin mengadu kepada kita. Pak, saya gak cukup. Baik, berapa cukupnya untuk Anda selama 1 tahun ke depan? Rumah berapa? Uang sekolah anak berapa? Biaya rumah makan berapa? Tagihan listrik berapa? Takar. Dapatlah ketentuan 1 bulan itu dia butuh 800 ribu. Padahal gajinya cuma 500 ribu misalnya. Berarti kurang berapa? Kurang 300 ribu. Kurang 300 ribu per bulan. Kalikan 12. Kalikan 12. Segitu dia berhak untuk mendapatkannya. Segitu dia berhak untuk mendapatkan sesuatu yang bisa mencukupi kehidupannya. Mencukupi kehidupannya sampai 1 bulan, 1 tahun ke depan. Jadi segitu dia berhak untuk mendapatkan zakat. Apabila kemari dia minta, kesana dia minta lagi, kesana dia minta lagi, dia zalim. Paham yang saya maksud? Dari orang ini sudah dapat dia zakat sampai 1 tahun ke depan. Hilang kefakirannya karena telah tertutupi 1 tahun ke depan. Walaupun kemudian kita membaginya setiap bulan. Setiap bulan kita tombokin 300 ribu, 300 ribu, 300 ribu setiap bulan. Bagaimana caranya terserah kita. Yang penting bagaimana kita menutupi hajat dia sampai 1 tahun ke depan. Bisa difahami? Kenapa tidak dibuat 2 tahun? Karena tahun depan ada harta zakat lagi yang wajib keluar. Karena tahun depan ada harta zakat lagi yang wajib keluar.
maka harta zakat tahun ini untuk mereka tahun ini, harta zakat tahun depan untuk mereka tahun depan. Hikmah syariat seperti itu. Ini tentu pembicaraan kita tentang miskin yang punya gaji tetap gak cukup dari bulan ke bulan. Adapun ke fakir seperti itu juga, takarannya satu tahun, tapi tentu dia tidak punya takaran jelas. Kadang-kadang dia dibawa dapat duit 600 ribu, kadang-kadang tidak dibawa cuman penghasilannya 200 ribu. Maka sesuai takarannya, sesuai takarannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang berhak menerima zakat yang ketiga adalah wal amilina 'alaiha. Orang-orang yang amil terhadap zakat, yang bekerja di zakat. Yang bekerja zakat, artinya petugas-petugas zakat yang memang ditugaskan untuk mengurus zakat kaum muslimin. Mereka berhak juga untuk mendapatkan harta zakat. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang mu'allaf hatinya. Mu'allaf artinya dilembutkan. Mu'allaf artinya dilembutkan. Dan orang ini bisa dua. Pertama, orang yang bisa baru saja masuk Islam sehingga perlu dilembutkan hatinya dengan diberikan harta. Atau orang-orang yang sudah ada kecondongan dan kita prediksi kalau kita berikan dia harta dia bisa masuk Islam, maka boleh kita berikan zakat kepadanya walaupun dia belum masuk agama Islam. Walaupun dia belum masuk agama Islam, tapi sudah ada ketertarikan, lalu kita baik dengannya dengan memberikan uang zakat kepadanya, maka kita boleh memberikan uang zakat itu kepadanya dengan tujuan dakwah, melembutkan hatinya untuk tertarik ke dalam agama Islam. Atau dia baru saja masuk agama Islam, butuh dukungan moral, butuh muka material dari saudara-saudara mereka, itu juga menjadi bahan perhatian. Kalau dia kemudian meminta dengan cara berdusta, seandainya kita tahu dia berdusta, kita tidak berikan zakat kepadanya. Karena sekarang laris sekali mu'allaf, kemana-mana nenteng sertifikat mu'allaf. Pakai sertifikat sekarang mu'allaf. Wallahu'alam. Kalau ketahuan mereka berbohong, maka tidak ada zakat untuk mereka. Itu yang keberapa? Yang keempat. Wafir riqab, yang kelima. Orang yang dalam perbudakan. Maksudnya adalah, kita tahu bahwa di dalam agama Islam ada orang merdeka, ada orang budak. Ada orang merdeka dan ada orang budak. Sekarang sudah habis. Nah, kalau seandainya ada budak, boleh kita ambil zakat kita, kita bayar kepada majikannya untuk kita bebaskan. Untuk kita bebaskan budak ini dari perbudakan, dari harta zakat. Kita punya harta zakat, di samping kita ada tetangga punya budak, laki-laki atau perempuan. Lalu kita minta kepada majikannya untuk membebaskan dia dengan kita bayar. Saya mau membebaskan dia, tapi bayar dulu. Bayar dengan uang zakat kita. Bayar dengan uang zakat kita. Kemudian Yang keenam, wal gharimin, dan orang-orang yang berhutang. Orang yang berhutang ini terbagi dua. Orang yang berhutang terbagi dua. Pertama, berhutang untuk kebutuhan hidup. Berhutang karena kebutuhan hidup, karena usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, lalu kemudian kolep, gak sanggup untuk membayarnya lagi. Ini yang pertama. Orang yang berhutang karena kebutuhan hidup, dia perlu usaha, dia perlu memajukan usaha, pinjam. Ternyata gagal. Jangankan untuk mengembalikan, untuk membayar, mengembalikan saja gak cukup. Untuk dia saja sudah gak cukup. Maka orang yang seperti ini untuk kebutuhan hidupnya, dia meminjam untuk kebutuhan hidupnya, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat, untuk dibayarkan zakat atas dirinya. Yang kedua, orang yang berhutang kedua, orang yang berhutang untuk kebutuhan kaum muslimin, bukan untuk kebutuhan dirinya. Orang yang berhutang untuk kebutuhan kaum muslimin. Contoh, dua kaum sedang bertengkar, datanglah si A mendamaikan. Ketika aksi perdamaian tersebut, si B kepada si A menuntut beberapa harta. Si A tidak mau. Si A tidak mau bayar. Si A tidak mau bayar. Si B menuntut. Gimana tadi? Yang datang si A, yang bertengkar si B dan si C. Apa? Karena si A yang datang untuk mendamaikan. Si B nuntut kepada si C, harus bayar sekian baru damai. Kalau tidak, si C tidak mau, enggak, saya enggak mau bayar. Lebih baik tidak damai dibanding saya harus bayar. Datang si A yang penengah, udahlah, biarlah saya yang bayar. Biar saya yang bayar. Orang ini berhutang juga. Orang ini berhak untuk mendapatkan zakat. Apa bedanya dengan pihak yang pertama? Yang pihak yang pertama tidak mungkin orang kaya. Adapun orang yang berhutang yang kedua, ada kemungkinan dia kaya. Ada kemungkinan dia kaya. Dia punya harta yang cukup untuk membayar itu. Tapi dia berhak mendapatkannya. Dia berhak mendapatkan harta zakat. Dan kalau kita tahu ada yang seperti itu, berhak kita keluarkan harta kita untuk itu. Walaupun kemudian orang yang itu, yang si A ini, orang kaya. Dia punya harta untuk membayarnya. Namun dia sengaja menghutang, berhutang kepada orang tersebut. Dijatuhkan hutang itu kepada beban dirinya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ini bedanya. Yang kedua bisa mendapatkan harta zakat walaupun dia orang kaya raya. Disebabkan hutangnya. Namun hutang itu bukan hutang untuk dirinya, namun hutang untuk kemaslahatan kaum muslimin. Pertanyaan yang penting berikutnya, apakah kalau kita membayarkan hutang orang harus beritahu dia? Harus beritahu dia atau tidak? Contoh, saya tahu saudara saya di samping rumah saya punya hutang kepada si Anu. Apakah boleh bagi saya tanpa beritahu dia langsung saya kepada si A punya hutang kepada si B? Saya tahu si A punya hutang kepada si B. Apakah boleh bagi saya langsung kepada si B? Si A punya hutang, ini dia hutangnya. Saya bayarkan. Si A enggak tahu. Boleh atau tidak boleh? Inilah hebatnya Ahlus Sunnah. Enggak berani jawab kalau tidak ada ilmu. Inilah hebatnya Ahlus Sunnah. Hebat itu. Ya, karena banyak orang yang berani jawab serampangan. Soal benar enggak benar nanti belakangan. Jadi kita tanya boleh atau tidak, pada diam semua. Karena pada enggak tahu. Dan itu kehebatan. Allahu alam nisful ilmi, mengatakan Allahu alam setengah ilmu. Ya? Boleh. Hukumnya adalah boleh. Tidak mesti harus kita berikan kepada seseorang. Tidak mesti. Walaupun kalau kita berikan ke seseorang boleh juga. A, ini ada uang, tolong bayarkan kepada si B. Hutang kamu. Ini uang zakat, bayarkan. Boleh. Kalau tidak tahu pun dia boleh. Lihat ayat. Allah berfirman, untuk fuqara, untuk miskin, untuk orang yang amil zakat, untuk orang-orang yang mu'allaf. Kemudian wafi, dan dalam kasus perbudakan, dan dalam kasus hutang, orang terbelit hutang. Yang dibicarakan kasusnya, bukan langsung kepada orangnya. Ada kalimat fi di situ. Ada kalimat fi sebelum ar-riqab. Sebelum ar-riqab ada kalimat fi. Kalimat fi itu, berkata para ulama, menunjukkan kasus. Bicara kasus dia. Tidak lagi bicara orang. Adapun fakir tadi bicara orang. Miskin bicara orang. Amil bicara orang. Mu'allaf bicara orang. Tapi masuk perbudakan, Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan kalimat fi. Wa fi. Dan dalam perbudakan. Dalam kasus perbudakan. Kasusnya bukan orangnya. Oleh karena itu, kalau dia tidak tahu pun kita merdekakan, merdeka dia. Walaupun dia tidak tahu. Setelah itu baru beritahu. Tidak mesti harus persetujuan dia. Demikian juga kemudian Allah atofkan orang yang berhutang kepada riqab, menunjukkan kasusnya. Kasusnya yang harus diselesaikan. Oleh karena itu tidak harus izin kepada orang yang memiliki hutang untuk kita bayarkan hutangnya. Boleh dia tidak tahu hutangnya lunas. Ya, wallahu ta'ala alam. Wa fi sabilillah. Kemudian fi sabilillah. Fi sabilillah adalah untuk berjihad. Untuk berjihad fi sabilillah. Harta zakat boleh dikeluarkan untuk jihad fi sabilillah. Termasuk kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, termasuk dalam fi sabilillah adalah orang yang sedang pergi menuntut ilmu, berjalan untuk menuntut ilmu, itu termasuk fi sabilillah. Contoh, ini hanya misal, saya katakan kepada antum semua, afwan, ana punya niat belajar lagi ke Madinah, ke Yordania, ke Yaman. Ana minta antum-antum semua tolong backup ana dana dan keluarga ana. Karena ana enggak bisa cari nafkah. Ana ingin nuntut ilmu selama 2 tahun. Keliling dunia. Ke Yaman, ke Yordania, ke Saudi. Boleh antum keluarkan zakat untuk biaya perjalanan ana selama perjalanan menuntut ilmu itu dan biaya keluarga yang ana tinggalkan. Ya. Itu boleh fi sabilillah. Naam. Wa ibn sabil yang terakhir adalah ibnu sabil. Ibnu sabil orang yang sedang dalam perjalanan putus bekal. Orang yang sedang dalam perjalanan putus bekal. Ada orang mau dari Aceh mau ke Jawa. Sampai di Pekanbaru habis dananya. Ditipu dia oleh orang, dicuri harta itu oleh orang. Misalnya putus biaya. Enggak ada dana mau diambil dari manapun. Kalau ada yang bilang, kan ada ATM sekarang gitu misalnya. Ya. Jawabannya saat ATM-nya diambil maling. Saat rekening-rekeningnya ATM-nya diambil semua. Gimana dia mau ngambil uang dari bank? Enggak bisa. Ya. Putus biaya. Putus biaya boleh diberikan zakat, menyampaikan dia ke negeri dia. Walaupun di negerinya dia orang kaya raya, ini enggak dihitung di sini kaya atau tidak kaya orang ini. Ketika dia dalam perjalanan putus bekal dalam perjalanan tersebut, boleh uang zakat diberikan kepada dia agar dia sampai ke negerinya. Walaupun di negerinya dia orang yang lebih kaya daripada kita, enggak ada masalah. Dan ini sangat nampak di perjalanan dahulu. Kalau di perjalanan sekarang mungkin lebih mudah ya. Adanya sarana-sarana yang Allah ciptakan belakangan, ya, seperti yang saya katakan tadi, ada ATM, ada rekening dan yang lainnya. Putus di sini, tinggal singgah ke cabang yang ada di sini, selesai. Tinggal tarik ATM, selesai. Ini tidak wajib zakat kepada mereka. Tapi kalau memang putus biaya, betul-betul putus biaya seperti yang kita katakan tadi, ya, maka boleh dia untuk terima zakat, menyampaikannya sampai ke negerinya. Walaupun di sana dia kaya raya. Inilah 6 atau 8 asnaf yang boleh menerima zakat. Kesemua-muanya orang. Kesemuanya orang. Fakir, miskin, amil, mu'allaf, orang yang dalam perbudakan, terbelit hutang, orang yang fisabilillah atau jihad, dan orang yang sedang menuntut ilmu, dan ibnu sabil. Kesemuanya orang. Oleh karena itu tidak ada zakat ke madrasah. Tidak ada zakat ke pesantren. Maksudnya untuk pembangunan pesantren. Tidak ada zakat ke masjid. Untuk pembangunan masjid. Tidak ada zakat ke sana. Hanya ini orang-orang yang terima zakat. Ya. Kalau ke pesantren maksudnya ke murid-muridnya, ke guru-gurunya yang berhak, ya enggak ada masalah. Orangnya itu, bukan ke pesantrennya. Tetapi kepada orang yang di dalamnya. Tapi kalau untuk pembangunan pesantren, pembangunan madrasah, pembangunan masjid besar, itu tidak ada zakat di situ. Tidak boleh dikeluarkan zakat untuk hal yang seperti itu. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad
Walhamdulillahi Rabbil Alamin.